Ishayo 14-chi bob. Ammo Yoqub nasliga egam shafqat qiladi. U yana Isroil xalqini tanlab oladi. Yoqub nasliga o'z yerida orom beradi. Birlashadi musofirlar ular bilan. Qo'shiladi Yoqub xonadoni bilan. Xalqlar o'z yurtlariga Isroilni boshlab boradi. Ular Isroil xalqining mulki bo'ladi. Isroil egamning yerida xalqlarni qul, cho'ri qiladi. O'zini asir qilganlarni Isroil xalqi asir qiladi. Zolimlar ustidan u hukmronlik qiladi. Egam sizni qayg'u, dard-alamdan qutqarganda, sizga azob bergan og'ir ishdan xalos qilganda, Bobil shohini masxaralab bu so'zlarni aytasiz. Mana, zolimning kuni bitdi-ya, zo'ravon tamom bo'ldi-ya, egam sindirdi fosiqlarning tayog'ini, hukmdorlarning hassasini. Bu hassa xalqlarni rosa urardi. To'xtovsiz kaltaklardi. Xalqlarga g'azab ila hukmronlik qilardi. Shafqat qilmay, ta'qib qilardi. Jamiki zamin tinch, osuda. Ular sevinch ila qo'shiq aytmoqda. Hatto sarf daraxtlari halokatingdan mamnun. Lubnon sadrlari ham aytar. Endi sen chuqurda yotibsan. Hech kim bizni kesgani kelmas. O'liklar diyori jonlanib qoldi. Ana, keldi, kutib olaylik deya. Qara, uyg'ondi seni deb yer yuzi yo'l boshchilarining ruhlari. Taxtlardan oyoqqa qalqdi, jamiki xalqlarning shohlari. Ey Bobil shohi, hammalari senga qarab aytadi. Hatto sen ham bizdek nochor bo'lding-a? Bizning kunimiz tushdi sening boshingga. Ulug'vorliging, kayfu safolar tovushi uloqtirildi o'liklar diyoriga. Ostingdagi qurtlar ko'rpachangdir. Chuvalchanglar sening to'shagingdir. Qanday qilib tushib ketding samodan? Ey Zuhra yulduz, tong o'g'li, xalqlarni yerga uloqtirgan eding. Yerga qulab tushding ko'zing. Ha, o'zingcha aytgan eding. Men chiqib boraman samolarga. Taxtimni ko'taraman Xudoning yulduzlari tepasiga. O'tiraman xudolar yig'iladigan tog'da, shimolning eng chekkasida. Bulutlar tepasiga chiqib boraman. Xudoyi taolo dey bo'laman. Ammo sen uloqtirilgansan o'liklar diyoriga, chuqurlikning tub-tubiga. Ko'rganlar senga tikilib qoladi. Ko'ngillarida shunday o'y kechadi. O'sha odammi bu zaminni titratgan? Shohliklarni larzaga solgan? Shumi? Olamni sahroga aylantirgan, shaharlarni yer bilan yakson qilgan, asirlarni qo'yib yubormagan, xalqlarning shohi bo'lganlarning hammasi muhtasham qabrlarda yotibdi. Ammo sen uloqtirilgansan, jirkanch, chirik novdaday qabringdan. Tosh chuqurga tushadigan jasadlar, qilichdan qulagan jasadlar bo'lar sening kafaning. Axir, o'z yurtingni vayron qilgansan. Xalqingni o'zing o'ldirgansan. Endi ular qatori dafn qilinmassan. Ey fosiq, sening nasling to abad tilga olinmas. Otasining gunohlari uchun o'g'illarini jallodga topshiring. Ular aslo ko'tarilmas. Endi yerga egalik qilmas, yer yuzida shaharlar barpo qilmas. Quyidagilar Sarvar olamning so'zidir. Men Bobilga qarshi qo'zg'alaman. Bobildagilarning nomini ham, qolgan qutganini ham, urug' aymog'ini ham yo'q qilaman, deb aytmoqda egamiz. Men Bobilni tipratganlarga mulk qilib beraman. Uni botqoqqa aylantiraman. Xarobazor qilib, supurib tashlayman. Deb aytmoqda Sarvar olam. Sarvar olam ont ichib aytdi. Ha, mening belgilaganim bajo bo'ladi. Mening rejalashtirganim amalga oshadi. Ossuriya xalqini o'z yerimda yakson etaman. Tog'larimda uni oyoq osti qilaman. Uning bo'yinturug'i yurtimdan olinadi. Yuki Isroilning yelkalaridan uloqtiriladi. Butun olam uchun shu rejani tuzdim. Butun xalqlarga qarshi qo'limni ko'tardim. Sarvar olam reja qilgan. Qani, buni kim bekor qila oladi? U xalqlarga qarshi qo'l ko'tardi. Qani, uni kim to'xtata oladi? Shoh Ohoz vafot etgan yili bu bashorat ayon qilindi. Bizni urgan tayoq sindi deb sevinmangiz, ey filistlar. Axir ilonning tuxumidan qora ilon chiqadi. Uning bolasi vahimali ajdar bo'ladi. Mana qashshoqlarning to'ng'ichi to'yyapti. Muhtojlar eson-omon yotibdi. Ammo sizning ildizingizni ochlikdan quritaman. Qolgan qutganlaringiz esa qirilib ketasiz. Ey filistlar, hammangiz azadan adoyi tamom bo'lasiz. Faryod qil, ey darvoza. Yig'la, ey shahar. Shimoldan urush hidi chiqayotir. O'sha lashkar safdan chiqmay kelayotir. Xalqlarning elchilariga qanday javob berilar? Egamiz Quddusni barqaror qildi. O'z xalqi orasida muhtoj bo'lganlar u yerda panoh topadi. Javobi shudir.